Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon deizuela guztioi, Espainiako gobernuak hondamendigune izendatu du Valentzian tanta hotzak kaltetutako eremua eta ia 11 mila milioi euroko laguntzak iragarri berri ditu Pedro Sánchez gobernuko presidenteak premiazkoenak diren beharrei erantzuteko.
Es un buen primer paso, un paso ágil y ambicioso con medidas concretas, realistas que entran en vigor ya.
Berehala ministroen kontseiluak utzitako agerraldi horrek emandako berri guztia, Estatu Batuetan bien bitartean bozkatu duten lehen herrian New Hampshireren dagoen Disville Touch herrian berdindu egin dute Trumpek eta Harrisek soziologikoki jakina emaitza honek ez dauka inolako baliorik, baina bai simbolikoa aurrean dugun gau zirraragarriaren adibide baita. Berdinketa ez den beste eskenatokirik apenas aurreikusten duten inkestek, 518 ordezkarietatik 270 beharko ditu garaileak eta ordu honetan esan liteke edozer gertalitekela. Euskadi Irratiak hauteskundeak jarraitzeko bidalitako lantaldearen buru, Iñaki Guridi Washingtonen, arratsaldeon Iñaki.
Arratsaldeon.
Estatu Batuetako barne zatiketa izan liteke aipatzen dugun berdinketa horren eredu, ez? Edo alderantziz izan liteke berdinketa barne zatiketa horren erakusle. Ordu honetan zabalduko dituzte hauteslekuak modu orokorrean, horitako baten atarian Washington iparraldeko West End auzuneko liburutegian zaude. Zein aldartetan somatu dituzu edo aurkitu dituzu lehen boto emaileak, Iñaki?
Ba, hauteslekua orain minutu bat ireki dute, eta ireki baino ordu erdi lehenago hasi da ilara sortzen, eta atea zabaldu dutenerako 50 bat boto emale hemen zeuden zartzeko zain. Jendea gogotsu aurkitu dugu.
I'm excited, a little apprehensive about the outcome. I think it's certainly an exciting time. Whatever's going to happen in the next 4 years, we're going to see how it all goes down.
Botoa emateko irrikaz, kezkatuago emaitzarekin. Parte hartzea handiko hauteskundeak espero dira, dagoeneko hala dira. Posta bidezko botoak eta hauteslekuetan bertan iragan egunetan emandako boto goiztiarra 80 milioi euro estatu batuarrek baliatu baitute. Egia da, orain 4 urte geixiago izan zirela, baina orduan pandemiak eragin zioen pilaketak saihesteko jendeak autu hori egitea, baina 2016 edota 2012an halako bi dira orain aurrez botoa eman dutenak. Nori mesede egingo dion esatea ordea, ez da inor ausartzen horretara. Bi alderdietako hauteslegoa oso mobilizatuta dago, leia oso estua da, eta giltzarri izango diren 7 estatuetako 6 inkesten batazbestekoak berdinketa teknikoa erakusten du.
Gau luzea izango dela, zalantzarik ez da, baina boto zenbat eta gehiago luzatu, Iñaki, orduan eta hauteskunde iruzurraren tesiarentzat bazka handiago ez da?
Bai, badago iruzurraren mamu hori. Jende askok sinesten duena, kolore desberdinetako estatuetako arduradurek esan arren, sistema fidagarria dela. Eta kontaketa zenbat eta gehiago luzatu, zenbat eta gehiago kateatu, iruzur susmoak zabaldu nahi dituenarentzat aukera gehiago. Kanpainan Trumpek bere porrota soilik iruzurraren ondorio litzatekena esan du. Hemen egonda, isaxarean sartzea besterik ez dago ikusteko gaur, zenbat bideo ari diren zabaltzen, batean eta bestean, botoa ematerakoan izan omen diren ustezko irregulartasunak bilduz. Bide batez, Trumpen kanpainako izar izan den isaxareko buruak berak Elon Muskek ere zabaldu ditu gaur goizean bideo horiek. Gustuko ez duten emaitzaren aurrean, Trumpzaleek izan dezaketen erreakzioaren beldur, segurtasuna zorrotza da, eraikin publiko denak eta denda eta jatetxe asko liskarren beldur blindatzen ari dira.
Arratsaldeko ordubietan Goiza Gaur albistegian espero zaitugu berriz, Iñaki Guridi, eskerrik asko, gero arte.
Gero arte.
Eguneko beste lerroburuak Iñigo Alustizak.
Alokairuen prezioari muga jarri alizateko Donostiako udalak ere bidali dio eskaera Eusko Jaurlaritzari hiriburua bere osotasunean tentsio handiko eremu izenda dezan. Eneko Goi alkateak aitortu du hala ere, izendapen hau baino gehiago beharko dutela Donostian etxe bizitzaren arazoari konponbidea emateko.
Hau izan daiteke horri erantzuna emateko neurrietako bat, eta guk behintzat horretan ez gera atzean gezdituko, baino horrelako arazo konplexuak ez dira dege bidez bakarrik konpontzen. Beste eremu askotan lan egitea egokituko zaigu.
Michelin enpresak Frantziar estatuan bi lantegi istea eta horien ekoizpenaren zati bat Gasteizera ekartzea bestalde kezka sartu dute Arabako lantegiko enpresa batzordean. Michelinek iragarri du 2026erako Frantzia mendebaldean 1200 langile dituzten bi lantegi itxiko dituela, furruneta eta kamioentzako gurpilen atalean Asiako merkatuak egiten dion lehiari aurre eginda, eta lantegi horietako baten ekoizpenaren zati txiki bat ekarreko dutela Gasteizko lantegira. Hasieran albiste ona litzateken honakoa, Arabako lantegiarentzat kezkagarria ere izan liteke Unai Arregi Lab sindikatuko.
Badauka bere puntu txarra, ze azkenean izten ari dira bilantegia beste herri batean, baina bueno, dira Michelingo bilantegiak eta bai, orain posa guretzat etortzen delako, baina horrengoak gu izan atala.
Eta datorren urteko herri urrats festak elgarrekin izango du leloa, eta bertan bildutako dirua Senpereko kolegiora ez ezik, sutea jasan berri duen Arberoa ikastolare ere bideratuko dute.
Maialen Iza Euskalmet, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Nola datoz urrengo orduak?
Ba, arratsaldean giro guzkitsuak jarraipena izango du, temperaturak 19-20 graduak gaindituko ditu, eta Kantauri xurelean 23-24 gradura hurbilduko da. Horrez gain, datozen orduetan, hegoaldeko haizea indarra galduz joango da, eta arratsaldean kostaldean brisa bil daiteke. Arratsalde beraz, atsegina eta eguzkitsua izango da.
Bihar ere lasaia?
Bai, eguzkia jaun eta gabe jebe, eta temperatura pelak jarraipena izango du.
Eskerrik asko, Maialen. Jose Maria Paula, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Maite.
Behobia Donostia lasterketa ate joka, eta esan behar da, lasterketak tren azkararen lanek eragindako muga batzuk izango dituela.
Ba, bai, lan hoiek inoizko ekitaldirik luzeena eragingo dute, 20 kilometro eta 186 metro izango ditu Behobiak datorren igandean. Eta korrikalari denei tren zerbitzua bermatu alizateko, oraingoan asko jota 27.700 korrikalari aterako dira. Eta datu adierazgarri bat, lehen da biziko aldiz, 26 eta 30 urte arteko izango da adinta arte jendetsuena, orain arte 40 urtetik gorakoena zen. Emakumezkoak 111 izango dira.
Kulturan herri musika biltzen egindako lanarengatik Juan Mari Beltrán musikariak jasoko du 2024ko Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria. Manu Etxezartu.
Bai, Maite, 50 urte baino gehiago dira Juan Mari Beltrán doinu zaharrak, partiturak, grabazioak eta musika tresna zaharrak biltzen hasi zela, eta egindako lanaren adibide da Oiartzunen jarri zuen Soinuenea herri musikaren txokoa. Sariaren berri jaso ondoren eskerritzak izan ditu Juan Mari Beltránek, eta gogora ekarri du herri musika biltzen ez dela bakarrik aritu.
Badirudi, alde batetik baloratu indala egindako bide hori, bakarrik ez detekin bide hori. Bai, musika, bai jotzen, bai eskoletan, beti lagunekin. Eta guzti horren nolaiteko errekonozimentua edo hori iruditzen zaite izan dela saria. Eta eskertzen dut benetan.
Eusko Ikaskuntzak azmaratu du Beltránek ondareari abanguardia itxura ematen asmatu duela. Juan Mari Beltrán musikariak Remigio Mendiburuk sortutako brontzezko eskultura jasoko du, Maite.
Ordu bata eta 8 dira. Mikel Retegi eta Xabi Iraola teknikan eta errealizazioan.
Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
Valentziako erkidegoari hondamenditik premiaz ateratzen laguntzeko oraingoz 10.600.000 euro aurrikusten dituen plan berezia iragarri du duela minutu gutxi Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentea.
Planak besteak beste jasotzen ditu kaltetutako familientzako diru laguntza unibertsalak, enpresa eta autonomoentzat zuzeneko diru laguntzak eta pandemia garaiko hainbat neurri, ala nola zergen ordainketan atzerapenak edota enpresetan jarduera aldi baterako eteteko aukera. 10.600.000 euro hauek hasiera baino ez direla adierazi du Sánchezek, beharradina baliabide bideratuko baitituzte datozen urteotan kaltetutako eremuak berreraikitzeko eta epe luzeagoan Valentziako erkidegoa klima aldaketara egokitzen laguntzeko.
Ministroen kontseilua amaituta egin du agerraldia Sánchez presidenteak Mikel Arregik Madrilen. Xehetasun guztiak, arratsaldea, Mikel.
Kaixo, bai, Pedro Sánchezek azaldu duenez, Valentziarako bideratutako plan honek pandemian ikasitakoa izango du oinarri moduan. 10.600.000 lehen urrats moduan normaltasunera bidean.
Es un buen primer paso. Un paso ágil y ambicioso, con medidas concretas, realistas, que entran en vigor ya. Ikeban
onartutako neurri sorta kaltetutako herritar, enpresa eta udalei begira prestatu da. Modu honetan bihartik aurrera aseguruek lehen indemnizazioak banatuko dituzte, gobernuak zuzenean egingo duen moduan 72.000 euro ezgaitasunengatik 60.000 etxe bizitza konpontzeko eta 10.300 etxe tresna eta altzairuak erosteko. Honez gain, zerga eta lan arloan ere neurriak iragarri ditu Sánchezek. Valentziarrek ez dute errenta aitorpenaren bigarren ordainketa egin beharko 2025eko otsailera arte erteak martxan izango dira eta estatuak bere gain hartuko ditu kaltetutako udalerriak berreraikitze lanetan gastatuko duten guztia. Espainiako gobernuak iragarritako laguntza hauek Bart Carlos Mazón presidenteak 31.000 milioi euroko laguntza eskatu ostean dator eta Sánchezek berretsi du ez dutela Valentziako Generalitatearekin talka politikorik nahi.
Nosotros no vamos a entrar en el debate de si quítate tú para ponerme yo, si no, no, estamos a lo que estamos.
Sánchezek dio ardura politikoak argitzea aurrerago etorri beharko den zerbait dela eta ongi dagoela esan die kazetariei pasaden igandean ustez eskuin muturrekoa zen herritar baten partetik bizkarrean makilkada jaso eta gero.
Hala da, Carlos Mazón, Generalitateko presidenteak 31.000 milioi eurotik gorako laguntzak eskatu ditu Bart Espainiako gobernuari egindako eskaera egoerari aurre egin eta berreraikitzea gauzatzeko lehen laguntza neurri gisa.
Un primer paquete de medidas que ciframos en 31.402 millones de euros.
Eta 126 neurri aipatu zituen Mazonek, baina guztiak zehaztu gabe aipatu zituenen artean hauek inbertsioak eta laguntzak etxeak garbitzeko, kotxeak erosteko, gutxieneko errenta jasotzen dutenei gehigarria emateko eta bereziki azpiegitura, industria eta lur publikoa lehengoratzeko. Generalitateak bere aldetik kalteak izan dituzten etxe bizitza bakoitzeko 6.000 euro iragarri zituen.
Eta arlo politikoan Carlos Mazón PPko presidenteari, Generalitateko presidenteari hondamendia kudeatzeko aginte makila kentzeko eskatu du gaur Konpromis alderdiak.
Queremos evidentemente que se aparte a Carlos Mazón de la dirección de esta emergencia y desde el minuto 0.
Honela mintzatu da Agedamiko Konpromiseko diputatua. PP katzo larrialdi nazional egoera izendatzeko eskatu zuen administrazio zentralak izan zezan kudeaketa osoaren ardura, autonomia estatutoren eskuduntza banaketa alde batera utzita, Konpromisi berdin dio, esan du Agedamikok zein bide izan, bide horretatik izan ala beste bideetatik, baina Mazón kendu beharra dago estelako Konpromisen arabera kudeaketa egiteko gai. Valentzian bien bitartean hondamendiak astebete egin du probintziako 70 herritan ura ateratzen eta garbiketa lanetan jarraitzen dute buru belarri eta egoera ari da zerbait hobera egiten etxeen 188 berreskuratu baitu argindarra. Hildakoen kopuruari dagokionez hori apenas mugitu den azken orduetan, naiz eta zuzenketa bat egin duten agintariek 211 direla hildakoak Valentzia probintzian, horietatik 47 gorpuak familien eskuetan daude jada. Desagertuen kopuru zehatzik ez da oraindik, baina eskuartean duten kopurua nahikoa baxua dela aurreratu du Oskar Puente ministroak zuhurtziaz zenbakerik eman ez badu ere. Erreskate zerbitzuak Valentziako itsasertzean eta Albuferako badian hasi dira miaketa lanetan igotzalkorta.
Valentzian gaur astebete gertatu zenaren benetako dimentsioaz jabetzea oraindik zaila da, baina desagertuen kopurua ez da zenbait iturritatik zabaldutakoa bezain handia. Oskar Puente zerratikatean.
Realmente sí hay una cifra de desaparecidos que se está manejando en las reuniones de tanto del gabinete de crisis como del CECOPI y es una cifra bastante baja.
Prudentzia eskatu du zenbakia ez du eman ez dutelako agintariek ziurtasunik erreala zenbaki hori denik. Momentuz lurrazpiko aparkalekuetako miaketek ez dute gorpu gehiago aurkitu. Ez Bonaire merkatal zentruan ez da Alfafar herrian ere. Horrek ez du esan nahi ordea hildakoen zifra gora egingo ez duenik. Sergio Hernández, Guardia Zibilaren urpeko erreskate zerbitzuen arduraduna.
Al final la corriente de agua ha ido a parar toda la albufera y al mar, por lo tanto nuestro dispositivo se va concentrando.
Itxasontziak, droneak eta zakurrak lanean dituzte kostan zehar, baina kosta luzea da, lan horiek egiteko debekatu egin dute itxas navigazioa Valentzia parean portutik kulerara 1000 bateko tartean. Albufera ingurunen naturalak ere 21.000 hektarea ditu.
Kale nagusien garbiketa lortu da herria guztietan, sumatzen da profesionalak ari direla iristen, hori bai kaleska batzuk duela astebete bezalaxe daude, lurrazpiko garajeetan ura ateratzen jarraitzen dute.
Soilik garbiketarena asteetako lana izango da oraindik. Espainiako gobernuak zehaztu du telefonia sarearen 160 konpondu dela, argindarra ia erabat itzuli dela, eta azpiegituretan 40 kilometro autobide eta 70 kilometro trenbide konpondu direla. Valentzia Barcelona tren zerbitzua esaterako berreskuratu da. Eta Valentzia epizentro gisa dugun arren, Gaztela-Mantxan Leturherrian lau desagerturen bila jarraitzen dute, eta azken ordua da horietako baten gorpua aurkitu dutela. Jonathan izeneko gazte baten gorpua da, zazpi dira Leturren duela astebeteko uholdeek hil edo desagertarazitakoa.
Goiza gaur ordubietatik aurrera Jaurlaritzako arduradun batekin egingo dugu gai honen inguruan elkarrizketa, baina aurreratzen dizuegu Valentziara laguntza modu antolatuan ez ezik benetako beharrei erantzuteko bidali behar dela jakinarazi dutela Euskal Erakundeek.
Logistika eta biltegiratze arazoak dituzte Valentzian eta hala Euskal Erakundeek adierazi dute ara jaki, arropa eta oro har gauzak bidaltzea baino oraintxe eraginkorragoa dela Valentziako Generalitateak berak interneten zabaldu duen atari batean Som Solidaritat izeneko atarian doaintza ekonomikoak egitea. Txomin Ondarre Euskadiko Gurutze Gorriaren bozeramailea.
Une honetan doaintza ekonomikoak dira laguntzeko modurik onena. Horiei esker, logistika beharrak asetzen ditugu, hondamendia gertatzen den lekuan behar den laguntza unean unean zehatz egokitzen dugu, eta etengabe eusten diogu laguntzari larriardiaren bilakaeraren arabera.
Eta Bartzelonako El Prat aireportua gaur normaltasunez ari da lanean, euri jasa bortitzen ondorioz atzo 143 hegaldi geratu ziren bertan bera, beste 18 desbideratu behar izan zituzten, baina esandako hori etorri da bere onera eta tren zerbitzua ere etorri da bere onera eguerdirako. Arratsaldeko ordu bata eta 16 minutu.
Etxe zurirako leia Euskadi Irratia.
Zazpi mitin giltzarritzat jotzen dituzten hiru estatutan Donald Trump eta Kamala Harrisek amaitu dute kanpainaren maratoia, eta eskenatoki biek jarraitzen dute zabalik Ipar Carolina, Pensilvanian eta Michiganen egin dituzte azken orduak. Trumpen kasuan, Harrisek estatu bakarrean Pensilvanian jarri ditu indarrak. Etxe zurira iristeko guztira 528 ordezkarietatik gutxienez 260 beharko dituzte, eta edozer gertaliteke bai emaitzetan eta bai ondorenean ere. Hala esan du gure mikrofonen aurrean Euskal Jatorriko irakasle honek. Steve Mendive du izena, jaiotzez Kaliforniarra eta Boiseko Unibertsitatean Ameriketako Estatu Batuetako historian irakaslea da.
Zer gerta daitekeen, edozer gerta daitekeen, eskatuta nago. Nik bakea nahi dut, eta hauteskunde normala izatea nahi dut, baina zelantzak daukat.
Segurutzat jotzen du Donald Trump estatu batuetako hautagai republikanoak etxezurira itzuliko dela. Estatu batuetako historian etxezuridik atera, eta berriz ere bueltatuko litzateken presidente bakanetakoa bihurtuko litzateke hala. Bidenen administrazioak 4 urte hauetan egindako okerrak zuzentzera itzuliko dela agindu du Michiganen eskaini duen azken mitinean, eta aditzena eman du gaur gauean bertan emaitza ofizialik ezpada demokratek egindako iruzurrengatik izango dela hori. Michigandik Floridarako bide hartu du jada Trumpek han botoa eman alizateko. Palm Beachen da Lander Eizagirre Euskadi Irratiaren bidali berezia.
November 5th today will be the most important day in the history of our...
Gaurkoa historiako egun handiena da Donald Trumpentzat.
Together we will fight and we will win.
Ziur baitago hauteskundeak borrokatu eta irabazi egingo dituela. Hautagai republikanoak hemen Palm Beacheko hautesleku batean emango du botoa. Boto presentziala izango da egunean bertan eta paperean emandakoa, eta emaitza ofizialak gaur gauean bertan ezagutu nahi ditu.
We want the answer tonight.
Galdera da emaitza estua bada eta kontaketa luzatzen bada ea Trumpek eta bere jarraitzaileek nola erreakzionatuko duten hauetako askok iruzurraren hipotesia sinesten dute.
Oh yeah, they can. They've done it before.
La gente debería estar preparada tanto con suministros de comida, agua.
Eta etxean gordeta egoteko ura eta elikagaiak pilatzen ere hasita daude batzuk. Demokratek ondoratutako herrialdea urrezko arora eramango duela hitzeman die Trumpek jarraitzaileei, irabaziz gero festa lehertuko da hemen, baina galtzen badu, gutxik uste dute, porrota onartuko duenik.
Irabazi egingo dugu da Kamala Harris presidente gai, demokratak Filadelfian eskaini duen azken mitinan ere gehien entzun den eslogana irabaziko balu, Estatu Batuetako historian etxe zurira iritsiko den lehen emakumea litzateke. India eta Jamaika ditu bere jatorrian, abortuaren eta immigrazioaren gaia izan ditu ahotan, eta Harrisen arabera Trumpek sustatutako zatiketa gainditzeko bidea egiteko gaiden hautagai bakarra da bera. Pensilvaniatik Washingtonerako bidea hartu du Harrisek, bertan jarraituko baitu hauteskunde gaua. Oiane Justosek jarraitu ditu Harrisen urratsak.
We will win. We will win. And we will win. We will win.
Arratsaldeon, irabaziko dugu ideia hori behin eta berriz errepikatu die Kamala Harrisek Filadelfian batu zaizkion zalei Estatu Batuak aro berri baten atarian daudelako.
It is time for a new generation of leadership in America.
Eta bera izango da presidente karguan lider berri hori herrialdeak 10 urte hauetan izan duen zatiketa gaindituko duelako beldurra baztertuko duen presidente izango da eta guztien eskubideak bermatuko dituena aborto eskubidea tartean esan du hitzez hitz baina horretarako botoak behar dira.
This could be one of the closest races in history. Every single vote matters.
Historian izango diren hauteskunde lehiatuenak akaso hauek boto guztiak lortzera deitu ditu jarraitzaileak eta ikusi dugunarengatik baikortasun hori kutsatu die.
I feel good about it. She's gonna win.
Optimistic. There's so much energy, very emotional.
Egintzat jotzen dute garaipena Filadelfian izan diren 50.000-tik gora demokratek askok ezin izan dute sartu mitina kanpoaldetik jarraitu dute baina iritsi zaizkie mezuak pantalla haunditan hautagaiarenak eta berriz ere bere alboan izan diren Star Systemeko kideenak. Gaur ere zerrenda luzea da latinoi keinu eginez Ricky Martin Oprah Winfrey aurkezlea ere bai.
Yes she can. Yes she can.
Eta beste hau Lady Gaga. Pianoa eta guzti kantuan aritu da, eta Lady Gagak bota du agian gaurko mezu zuzenena Pensilvania esan die bertan zaudenei, zuen eskuetan duzue, Estatu Batuen etorkizuna.
New York Times egunkariak azalean dakar gaur kontseilu editorialean ohar laburra Trumpen aroari amaiera emateko bozka eskatu herritarrei. Azken hauteskundetan bezala, oraingoan ere The New York Timesek hautagai demokratarentzat eskatu du botoa.
Estatu Batuetako edabideak oro har modu argian lerratu ohi dira presidentziarako hauteskundetan, baina oraingoan tradizio hori aportu dute hainbatek, esaterako Los Angeles Timesek eta Washington Postek ez dute inoren alde egin 2020an eta 2016an demokratentzat eskatu zuen botoa Postek, baina oraingoan zuzenena botoa inorentzat ez eskatzea dela azaldu du Jeff Bezos egunkariaren jabe den enpresari bezagunak, edabideen partzialtasunak Estatu Batuaren artean errezelo handiak eragiten dituela argudiatuta.
Etxe zurirako leia Euskadi Irratia.
Ordu bat eta hogeita hiru etxera etorrita Donostia osoa eremu tentsionatua izendatzeko eskatuko dio hiriko udalak Jaurlaritzari eta eskaerakirekin batera prestatu duen ekintza planaren baitan datozen bi urteetan 1.900 etxe bizitzaren eraikuntza aurrikusi dute. Erdiak gutxienez babes ofizialekoak. Eskaera egitea onartu duen lehendabiziko hiria, hiriburua da Donostia, baina gobernu bileraren ostean Eneko Goia alkateak ohartarazi du ez dela izango izendapen hau aski dagoen arazoari irtenbidea emateko Sisto Iturriaga Goitia.
Etxe bizitzaren abezalako arazo konplexua konpontzeko eremu tentsionatu izendapena baino askoz gehiago behar dela adierazi du Eneko Goia Donostiako alkateak.
Hau izan daiteke horri erantzuna emateko neurrietako bat, eta guk behintzat horretan ez gera atzean gezdituko, baino horredako arazo konplexuak ez dira dege bidez bakarrik konpontzen.
Gauzak horrela, eskaintza handitzea da Donostiako udalaren helburu nagusienetakoa, eta horretarako 2027 bitarte 1900 etxe bizitzen eraikuntza aurreikusten du ekintza planak, erdia gutxienez babes ofizialekoak. Arazoaren konplexutasunaren erakusle, etxe bizitza legea onartu ondoren, alokairuan jarritako etxe bizitzen kopurua nabarmen jaitsi dela nabarmendu du Goiak.
Hogeita bian, 2500 badin bazauden alokairuko kontratuak, 2023an 2100 jaisten da. Eta hor salto handia ikusten da momentu horretan eta bat egiten du legearen onarpenarekin.
Izendapenak dituen ondorioen artean dago, 10 urte baino gehiagoko kontratuetan edota jabeak etxe bizitza birgaitu duen kasuetan soilik igual izango dela 110% arte alokairuaren prezioa.
Gasteiz ere negua amaitzerako gune tentsionatu izendatzeko eskaera egiteko moduan izango da, hala iragarri du gaur goizean Radio Vitorian egindako elkarrezketan Borja Rodriguez hirigintza zinegotziak. Iruñeko Azpilagaina auzoan bestalde 60 urtetik gorako personentzat alokairuko apartamentuak bukatzear dituzte. Eraikin aitzindaria da Nafarroan hainbat arrazoi tarteko, adinekoentzat propio egokitutako apartamentu publikoen lehen blokea da, orain arte egurrez egindako altuena, eta gainera beheko solairuan Azpilagaina auzoko zentro komunitarioa izango da. Nortzuk eman alizango duten izena apartamentu hauetan bizializateko, xetasunak Iruñan, Eli Eraso Garratxaldeon.
Arratsaldean bai, Iruñean bizi eta etxe bizitza eskatzaileen erroldan erregistratuta dauden 60 urtetik gorako pertsonek eman ahalko dute izena. Eraikinak 32 apartamentu ditu, gehienak bi gelakoak. Iruñeko udalak eta Nafarroko gobernuak elkarlanean sustatu dute proiektua, sartzen ari den auzoan adineko pertsonen bizikidetza erreztu eta ahalik eta independentzia eta bizikalitate handiena bermatzeko behar diren zerbitzuak eta azpiegiturak izan ditzaten. Jose Baurrea hirigintza zinegotzia.
Bai Azpilagainan bertan eta inguruan zahartze prozesua dago eta orduan behar hori bai kokatzen genuen. Eta aldi berean, ba genuen horrelako aldarrikapen zahar bat bizilagunena eskatuz lokal propio bat beraien jarduerak egiteko edo erraldoiak edo bueno, festak eta hori guztia antolatzeko. Kolo kual, gure ustez nolabait hau dela eredugarria nolabait esateko, ez?
Nasubinsa enpresa publikoari da lanak zuzentzen etxe bizitza ekoizpena industrializatu egin nahi du. Hau da, azkarrago eta merkeago eraiki ahal izateko. Azpilagainako hauek 18 hilabetean eraikiko dituzte, lanak gabonak baino lehen amaitu eta apartamentuak martxoan esleitzea da asmoa.
Frantzian bilantegi itxiko ditu Michelinek hemendik eta 2026 bitarte, horietako baten ekoizpenaren zati bat Gasteizko lantegira ekarriko dutela iragarri du enpresaren zuzendaritzak Ainara Rubio Gasteiz Arratsaldeon.
Xehetasunak falta dira erabaki honek Gasteizko lantegian izango duen benetako eraginaz. Momentuz Michelingo zuzendaritza jakinarazi duena da Xole eta Van hirietako lantegiak itxiko dituela. Pierre-Louis Dubordo ekoizpen zuzendaria.
Son intention d'arrêter les activités industrielles des sites de Cholet et du site de Van ici.
Eman duen arrazoia gurpilandien merkatuan Asiaren leia eta Europaren leiakortasun falta. 2026 itxiko dituzte lantegiak eta 1200 lanpostu baino gehiago galduko dira. Ekoizpenaren zati bat Gasteiza etorriko da langile batzordea informazio gehiagoren zain, ez dela albiste ona esan dute Labeko eta CGTko ordezkariek Unai Arregik eta Jon Korosok.
Ba, ona da lana ekartzea Gasteizera, baina guretzat ere badauka bere puntu txarra, ze azkenean izten ari dira bilantegia, eta bai, orain posa guretzat etortzen delako, baina aurrengoak gu izan ardala.
Azkenean Gasteizera ekarri behar duten zatia nahiko jende gutxi lanean dago eta ez dela lan asko ekarriko ona.
Itxiera hauek Michelin azken urteetan egiten ari den berregiturak eta prozesuaren baitan kokatu ditu komiteak eta zalantzan ipini du Gasteizko lantegiari ekar diezaiokeen onura.
Eta Gipuzkoako lurralde auzitegian Santi Koka gazteren hilketa argitzeko epaiketan, gaur Iker Koka anaiak berretsi du Santiren aurka taldean egindako erasoa izan zela gau hartan gertatutakoa Ekaitz Agirre epaiketa jarraitzen.
2019ko apirilean Donostiako gudantzalekuaren kanpoaldean gertatua gogoratu du beste behin Iker Koka anaiak.
El recuerdo que tengo es todo el mundo, o sea, lanzando las patadas y los puñetazos y patadas, patadas y patadas, principalmente contra mi hermano.
Ostikada eta ukabilkadekin Santi anaiaren kontra taldean egindako erasoa izan zela lagun bati lapurtu zioten tabako pakete batek eragindako tentsio giroan haren aurka egin zuela 6-7 pertsonako talde batek. Bigarren epaiketa honetan epaitzen ari diren akusatua ez du identifikatu, baina bai jantziak.
Y sí que recuerdo un pantalón blanco pegando sin parar y también un individuo con
eta hain zuzen galtza txuri horiek akusatuarenak direla, horixe da akusazioen helduleku nagusietakoa. Frantziara ies eginda familiari iseka barre egin ziola esanaz zuzendu zaio Iker anaia epaimahaiari. Akusazioek proposatutako lekuko gehiago ari dira deklaratzen gaur, gertaeraren lekuan kokatu du haietako batek akusatua, baina zehazterik ez du izan erasoan zer nolako parte hartzea izan zuen.
Arratsaldeko ordu bat aterdiak, Joberriak.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Ez da eragozpenik errepidezaren nagusian segurtasun sailaren arabera eta eguraldiari begira jarrita hauxe Euskalmeten pronostikoa.
Arratsaldean giro guzkitsuak jarraipena izango du. Temperaturak 19-20 graduak gaindituko ditu eta Kantauri isurialdean 23-24 gradura aurrituko da. Horrez gain, datozen orduetan hegoaldeko haizea indarra galduz joango da eta arratsaldean kostaldean brisa ibil daiteke. Arratsaldea beraz, atsegina eta eguzkitsua izango da.